When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. E momentul să vinzi online. Știai că poți avea propriul tău magazin online, sigur și profitabil, fără să ai nevoie de experiență sau cunoștințe speciale? Deschide magazinul cu GoMag, una dintre cele mai populare platforme e-commerce din România. Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însumi mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod o să ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Madi, bine ai venit! Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi?
Am început ce fac astăzi acum foarte, foarte mult timp. Când mă prezint în workshopurile mele și spun că am început în 92-93 la început, deci deja foarte mulți ani, 24 de ani, de obicei oamenii ridică ușor din sprâncene pentru că, da, pot spune că am ajuns la capitolul dinozauri ai industriei de training și consultanță din România. Am avut o șansă extraordinară să intru în acest domeniu fără să-mi fi propus de la începutul carierei mele. Eu sunt inginer, de fapt. Am terminat în 1990 utilaj petrochimic. Și 1990 era un an dificil pentru un inginer stagiar. Știm foarte bine, era imediat după Revoluție, se închideau fabrici, o nebunie în toată țara. Am lucrat ca inginer câteva luni, după care am decis să mă întorc la facultate ca asistent universitar, m-am apucat de doctorat. Eram hotărâtă să urmez toți pașii unei cariere universitare. Până într-o zi când un amic m-a întrebat dacă n-aș fi interesată să urmez un curs de management cu o universitate din Marea Britanie. Se întâmpla asta în octombrie 92, când profesorul Emil Constantinescu a adus prima dată în România The Open University din Marea Britanie. N-aveam eu prea mult habar despre ce-i vorba, dar m-am mișcat repede, am făcut rost de $250 cât trebuia să dau pentru primul curs. Programul era semi-sponsorizat de Consiliul Britanic. Și m-am dus la curs și am avut, cum să spun, un soi de, nici nu știu dacă să-i spun revelație, dar un soi de inspirație care mi-a spus, eu asta vreau să fac. Deci a fost așa, parcă m-a lovit trenul de mare viteză, dar într-un sens foarte bun.
La curs ce anume ai învățat?
Primul program care se numea The Effective Manager, deci managerul eficient, eu la momentul respectiv, neavând o experiență managerială, desigur, dar având o experiență cu un prim șef în cariera mea de inginer, scurta mea de carieră de inginer, și cu un alt șef în scurta mea carieră de asistent universitar.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Amândoi profesioniști cu ștate vechi, dar nu foarte inspirațional ca șef. Și ce am învățat acolo mi-a arătat că, de fapt, lucru cu oamenii poate fi făcut după alte principii și după alte valori și că asta e o știință care se învață. Și M-a captivat subiectul, am decis să continui studiile și în același timp, imediat anul următor, în martie 1993, am decis alături de colegii mei de la curs să înființăm ceea ce mai târziu a devenit Codex, cea mai mare rețea de educație managerială din România, unde m-am dus iarăși în septembrie 93 să lucrez, fără niciun fel de angajament concret, fără salariu, fără nimic, abandonând o carieră universitară. Părinții mei erau să facă infart când le-am spus ce vreau să fac.
Practic, tu te-ai dus pentru că ți se părea interesant, dar n-aveai salariu, dacă am înțeles
Atunci,
bine.
la început, vreo 6 luni, n-am avut salariu pentru că nu aveam venituri. Deci noi, o mână de entuziaști, ne-am apucat să traducem materiale, să tipărim cursurile, să strângem alți manageri interesați și inovativi și deschiși la cap din țară, să ne instruim noi, pentru că am trecut printr-un proces de instruire foarte atent la Open University, să devenim tutori, să învățăm cum să facem examenele, cum să derulăm toate lucrurile astea, ca să menținem standardul universității. Deci a fost o perioadă de o inspirație și de o, cum să spun, de o muncă entuziastă, cum nu spun că nu mai există, că există, dar pentru mine a fost ceva care mi-a schimbat viața. Și după 6 luni eu am început și să câștigăm, pentru că oamenii au început să se înscrie, programul a început să deruleze. Țin minte, prima serie a avut 83 de participanți din toată țara. Deci a fost un succes pe care nici măcar nu ne-l imaginam cu 6 luni înainte.
Da.
Dar țara asta avea o nevoie, era un vid de informație în zona asta. Și cred că ce ne-a ajutat să reușim a fost și emulația și entuziasmul și pasiunea noastră totală în felul în care am făcut lucrurile. Și după aceea n-a mai fost drum de întoarcere, adică odată ce am pornit la asta, am continuat cu asta. Eu am stat alături de Codex 10 ani.
Asta era în perioada anilor 90, da?
Da, din 93 până în 2002 am stat alături de Codex având diverse roluri, de la coordonator de cursuri de diplomă în management, mă rog, mă ocupam de examene, ulterior am fondat primul departament de training și consultanță ca să facem trainingurile noastre personalizate, adaptate. Între timp am fost împrumutată, să zic așa, pentru că învățasem să facem învățământ la distanță, lucru care nu exista iarăși în România. Total diferit de ce se știa ca învățământ fără frecvență. Învățământul la distanță avea alte principii și asta mi-a creat o altă șansă. Am ajuns într-un alt proiect finanțat de Guvernul Marii Britanii la Institutul Bancar Român, unde a luat naștere, am lucrat cu o echipă iarăși foarte entuziastă, a luat naștere primul proiect de diplomă în management bancar din România, între 95 și 99, și primul sistem de învățământ la distanță pentru personalul bancar din România. Deci foarte mulți bancheri care astăzi, nu știu, au în jur de 45 spre 50 de ani, atunci au avut marea șansă să învețe să devină banchieri, pentru că și sistemul bancar era, mă rog, la început, cum știm. Deci aia a fost o perioadă extraordinară, extraordinară. Învățam, munceam, învățam, țineam training, învățam, aduceam cursuri noi. Nu știu să spun mai multe, știu că am crescut Excel, am muncit foarte mult, dar nu simțeai că faci lucrurile astea.
Pentru că îți plăcea.
Foarte mult și cred că asta e unul dintre elementele cheie ca să poți să obții cu adevărat rezultate. După care, în 2002, a fost un context personal care mi-a schimbat iarăși total viața. Soțul meu a fost trimis în Bulgaria de către compania lui și atunci, având și fetița mică, avea fetița mea 8 luni atunci, ne-am împachetat și ne-am mutat cu familia în Bulgaria. Și ăla a fost momentul în care am ieșit din Codex, mi-am fondat propria companie care astăzi a crescut, are o echipă și am lucrat pe cont propriu, am început să lucrez pe cont propriu. Eram singură, practic, eu eram compania. De ce spun că mi-a schimbat viața? continuam să fac ceea ce știam să fac după 10 ani, dar dintr-o dată, dintr-un sistem foarte bine pus la punct care era atunci Codexul, asta apropo și de faptul că foarte mulți manageri își doresc să iasă din corporații și să o ia pe cont propriu, cam așa mi s-a întâmplat și mie. Am ieșit dintr-o companie în care eu conduceam o echipă de 45 de oameni și unde aveam tot, de la mașină de serviciu, contabilitate, departament de marketing, logistică, absolut tot. Sigur, construite cu muncă, dar ele existau, nu? Am ajuns să, fiind pe cont propriu, eram eu cu laptopul meu, într-o țară în care nu cunoșteam pe nimeni. Nu aveam niciun fel de contacte, niciun fel de reputație cunoscută. În România deja eram foarte cunoscută în business-ul ăsta, aveam un nume deja bine făcut. Fără clienți, fără niciun fel de suport administrativ sau logistic și am luat-o practic de la zero. A fost destul de dificil, aș putea spune, dar am bătut din ușă în ușă, la modul propriu. Am contactat companiile americane care erau în Bulgaria și am zis, domnule, oamenii ăștia trebuie să vorbească engleză la ei la birou. Sigur au vreun manager britanic sau din Statele Unite care știu ce înseamnă management și training și programe de dezvoltare și măcar unul, dacă va fi deschis să lucreze cu mine într-o țară în care, în Bulgaria la vremea aceea, în 2002, cred că era una sau două companii de training locale, KPMG și încă o companie locală în Bulgaria. Deci, practic, piața era zero. Trebuie să găsesc un dialog cu cineva. Și asta s-a și întâmplat.
Practic, scuze-mă că te întreb, Madi. Practic, tu ți-ai făcut o listă cu companiile străine, mă rog, americane, britanice sau după anumite principii și, efectiv, te-ai dus să-i contactezi și te-ai rugat ca cineva să vorbească engleza.
Exact.
Okay,
și am avut și noroc
să vorbească engleză.
Da, bine, oamenii, mă rog, cei cu care intri în contact când ești expatriat vorbesc de obicei engleză, da. Dar am avut noroc pentru că am cunoscut pe cineva de la Colliers, de la compania Colliers, care a fost de acord să mă recomande șefului ei, un american. Și am obținut o întâlnire cu acest american, căruia i-a plăcut ideea. Și am început imediat să lucrăm cu echipa lor în Bulgaria, după aceea în Serbia, după aceea în Grecia și uite așa m-am ales cu primul meu contract internațional. Între timp am prins iarăși un contract cu Națiunile Unite, am devenit expert pentru un proiect ONU care se ocupa de lupta împotriva traficului de ființe umane. Iarăși un subiect totalmente nou, dar acolo aveau nevoie de expertiza mea ca om care știe ce înseamnă un program educațional. În România am găsit altă țară, în 4 ani lucrurile evoluaseră foarte mult. Evident, oricât de bine m-am străduit să-mi rețin contactele și relațiile și prieteniile, la vremea aceea nu exista nivelul ăsta de internet, de Facebook, de...
Nu știu dacă exista Facebook, cred că era foarte la început,
Nu. Aveam doar e-mail. Da. Deci posibilitatea de a menține legătura cu oamenii strâns, așa cum o facem astăzi în social media, era nulă, practic. Și, în mod evident, când m-am întors în România, să nu zic că am luat-o de la zero, dar am făcut niște pași în spate, pentru că a trebuit să reaudă cum mă ocup, mă rog. Și am pornit la fel. Am bătut la uși, la oameni cu care lucrasem, care mă respectau și am început să am din nou proiecte și a început cea de-a treia etapă a dezvoltării mele profesionale, cea în care sunt și astăzi. MMM Consulting a devenit o companie vizibilă în piață, cu proiecte frumoase, cu un portofoliu frumos, cu echipă frumoasă și ne bucurăm de ce facem și cred că ce am reușit să păstrăm e pasiunea cu care facem lucrurile. Cam asta, în linii mari.
Madi, ai 20 și ceva de ani, 20 și, nu știu dacă sunt chiar 25, dar pe aproape de experiență, mai mult sau mai puțin. Ok, tu ai lucrat foarte mult cu manager, spuneai mai devreme, da? Și pentru că sunt mulți dintre ascultătorii în podcastul nostru care sunt antreprenori și au o mică echipă, sunt la început. Dacă ar fi să alegem trei puncte importante pe care le-ai observat în lucru cu diversi manageri, nu știu cum să le exprim ca să sune cât mai ok. Trei idei care ar fi utile cuiva care are o mică echipă, prin mică înțelegând undeva între 5 și 10 oameni, și din experiența ta pe care o ai cu alți manageri, care ar fi trei idei utile cuiva care are o echipă mică și pe care vrea să o gestioneze și care iese totuși la început, adică are câțiva ani de experiență până la urmă.
Aș putea să-ți spun și ce mi-ar fi plăcut mie să știu, inclusiv astăzi. Adică nu e doar din ce am văzut la alții, e și din
Exact,
ce am
da.
trăit pe propria piele. Într-o astfel de echipă mică, 5-10 oameni, noțiunea că oamenii sunt cei mai importanți capătă o valoare mult mai mare decât la corporație. De ce? Pentru că relațiile sunt de cu totul altă natură, sunt mult mai apropiate, mult mai emoționale. Legăturile dintre oameni și orice fel de mică disfuncționalitate de tip nu-mi place persoana, mai intrăm în conflict, ne mai ciondănim, pot căpăta dimensiuni mult mai mari decât la umbrela unei corporații structurate, procedurizate și cu o cultură foarte clară. Deci, ce mi-ar fi plăcut să știu este, ca să zic așa, felul în care trebuie să fac managementul emoțiilor într-o astfel de echipă. Adică să accept că la un moment dat oamenii pot lucra unii cu alții într-o mai mică sau mai mare măsură, că sunt anumite tipuri de conflicte care sunt absolut normale, deci nu trebuie să facem o tragedie, pe de altă parte nu trebuie să le băgăm nici sub preș și nici nu trebuie să le lăsăm să escaladeze. Pentru că, într-o astfel de echipă mică, dacă îți pleacă un om din 5, 20% din forța ta de vânzări sau de implementare sau operațională a zburat. 20% e foarte mult, pentru că, într-o astfel de echipă mică, rare ori un antreprenor sau un manager își permite dublarea efortului, adică rolurile sunt de obicei foarte clare, oamenii se completează unii pe ceilalți, nu-ți permit să ai backup la orice fel de post și atunci dacă din orice fel de motiv cineva părăsește compania intempestiv, îți creează un dezechilibru care poate fi destul de greu de recuperat. Deci asta mi-ar fi plăcut să știu. Cu managementul relațiilor, practic, într-o astfel de echipă mică. Am descoperit asta relativ târziu. Poți trăi cu impresia că dacă tu ești pasionat de ceea ce faci sau dacă transmiți cu entuziasm mesajele și viziunea ta, automat și ceilalți au aceleași credințe, viziuni, valori, aspirații și așa mai departe. Realitatea nu este așa. Deci
Nu.
trebuie să fii. Nu.
Da.
Trebuie să fii pragmatic, realist și să menții lucrurile într-o atmosferă și un climat bun, pozitiv, sănătos, dar nu fi romantic în privința emoțiilor și perspectivelor angajaților tăi. Deci asta e un.
Ce înțelegi prin nu fi romantic?
Adică, de exemplu, se pune foarte mult leadership-ul inspirațional pe nevoia de a transmite oamenilor cu entuziasm, viziune și absolut tot. E perfect valabil. Dacă nu reușești să-i molipsești pe ceilalți la ideile tale, ei nu te vor urma oricum. Pe de altă parte, mai ales într-o companie mică antreprenorială, distanța fizică și emoțională între tine ca antreprenor și cei care lucrează în compania ta este foarte mică. În consecință, totul este mult mai transparent, trebuie să fie transparent și perspectivele celor care lucrează pe un salariu și care au întotdeauna opțiunea de a își alege un alt loc de muncă sau o altă carieră sau aș face o schimbare în viața lor, e diferită de opțiunea antreprenorului, care de obicei devine opțiune de viață. Da, deci pentru antreprenor, firma lui nu este un loc de muncă. Este viața lui, e locul din care pasiunea lui e mult mai personal față
Corect.
de ceea ce este locul de muncă pentru un angajat.
Da.
Ei, dacă ești romantic și naiv și îți imaginezi că prin entuziasmul tău și forța ta de muncă și implicația ta în viața de zi cu zi, ceilalți vor fi la fel, la același nivel. Poate că unul, doi vor fi, dar restul nu pot avea în mod real chestia asta. Deci, din perspectiva asta, trebuie să fii pragmatic și realist și să le
Am
oferi
înțeles.
tot ce poți tu mai bun, dar nu mai mult.
Da.
Alt lucru la care mă gândesc că mi-ar fi fost de folos de la bun început, managementul costurilor. Un manager trebuie să fie foarte capabil să înțeleagă la orice oră managementul financiar al businessului său. Într-un antreprenoriat, lucrurile sunt foarte dinamice și de obicei nu ai backup de resurse, așa cum are o companie mare. Deci trebuie să fii foarte elastic, foarte flexibil și foarte cunoscător a ceea ce se întâmplă. Sunt multe costuri ascunse pe care nu ți le imaginezi. Sunt foarte multe chestii legate de fiscalitate. Deci, ca antreprenor, managementul financiar e poate prioritar față de multe alte lucruri legate de business. Și al treilea lucru. Da, al treilea lucru este puterea strategiei. Trebuie să fii capabil să-ți creionezi două, trei căi de a să te ajute cu adevărat să-ți menții direcția. Când ești antreprenor și ai o echipă mică de care spuneam, te poți lăsa sedus de oportunități și e foarte interesant să iei oportunitățile din zbor și să profiți de ele. Pe de altă parte, te poți lăsa sedus de prea multe oportunități cu diferit potențial și echipa ta poate să nu mai înțeleagă care e direcția. Și atunci viziunea inspirațională e bună, energia, entuziasmul și puterea ta de muncă sunt foarte bune, dar focusul pe una, două direcții strategice, alea vor face diferența. Cam asta.
Practic, e vorba de a te concentra pe mai puține direcții, pe mai puține lucruri.
Da, și a le face bine.
Am
Citeam de
înțeles.
curând că diversificare prea multă arată lipsă de strategie. Sunt tentată să dau dreptate. Am trecut prin faza asta. E foarte tentant să te duci în multe direcții, mai ales când îți place ceea ce faci.
Da, entuziasmul.
Da, entuziasmul, pasiunea.
Madi, unul sau poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta uzuală, obișnuită. Unul dintre ele probabil este Facebook, de altfel noi pe Facebook am comunicat inițial.
Da. Sunt activă în LinkedIn, care este un spațiu de contribuție pentru mine. Mi-aș dori, de exemplu, mai multă interactivitate în LinkedIn. Foarte mulți oameni îmi spun că mă urmăresc, că mă citesc în LinkedIn, mă întâlnesc la conferințe sau în training-uri, în workshop-uri cu oameni pe care nu i-am întâlnit în viața mea și care îmi spun că mă urmăresc frecvent în LinkedIn. Evident că asta mă bucură. E destul de neplăcut sentimentul că arunci ceva într-o gaură neagră și nu știi ce se întâmplă acolo, dar iată că se întâmplă. Deci, LinkedIn e un spațiu de contribuție pentru mine și un spațiu de conversație. Mi-ar plăcea să fie mai multă conversație în LinkedIn. Facebook-ul, iarăși, este un spațiu foarte bun de a-ți crea vizibilitate și notorietate, de a da mesaje care te reprezintă. În Facebook am ales să am o pagină separată de cea personală, unde sigur, în pagina mea personală se amestecă lucrurile și profesionale și personale, dar aș prefera să o țin mai degrabă personală. În pagina de coach am ales, pentru că am și acolo, cred că sunt vreo 1800 de follower, am ales să susțin filozofia mea de dezvoltare personală și filozofia mea de coaching și să fac un soi de pagină de tip resursă pentru cei care sunt interesați de contribuțiile mele. Nu folosesc alt instrument online, mi se pare dificil să lucrez cu mai mult de două. Dificil de administrat, dificil de a fi prezent. Practic, ele sunt instrumente, nu sunt un scop în sine.
Madi, în final, o idee cu care să sintetizeze toată discuția noastră. Dacă ar fi să reducem la o idee tot acest podcast, care ar fi aceea?
Muncește cu pasiune. Acceptă că întregul tău parcurs profesional e o transformare pentru care trebuie să fii pregătit. Câteodată transformările sunt, cum să spun, foarte puternice. Acceptă-le și beneficiază de ele și bucură-te de ele. Cam asta cred, că e viața mea în câteva cuvinte.
Madi, îți mulțumim foarte mult, a fost super interesantă discuția, mulțumim foarte mult pentru această discuție și mult succes mai departe.
Mulțumesc și ție, Florin, și succes maxim să ai în ceea ce realizezi și răspund cu plăcere oricând întrebările tale.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencastr. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însă mă folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencastr. Folosește linkul florinosoga.ro/zenca pentru 30% reducere la primele 3 luni și 14 zile de testare gratuită. Repet, florinosoga.ro/zenca. Zenca. Ok, acesta a fost podcastul de astăzi și acum la final o recomandare. Dintre resursele utile pe care le folosesc și eu, îți recomand platforma termene.ro. Găsești aici informații oficiale despre toate firmele din România, de la date de contact până la numele tuturor asociațiilor și implicarea lor în alte firme, trecând prin cifre de afaceri, profit, datorii și alți indicatori. Este de ajutor și la prospectarea pieței. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru care 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro.